Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Koalicioni LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje e kanë kundërshtuar idenë për zgjedhje të reja në Kosovë. Nëse nuk të i kalohet kriza politike, Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore. Me shumë emocione, kosovarët po presin deshin mes Shqipërisë dhe Serbisë, duke vlerësuar më shumë se një lojë sporti. Ndihma ndërkombëtare për të trajtuar virusin Ebola duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike që të parandalohet shpërndarja e saj nëpër botë. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë emisionin me situatën aktuale politike në vend. Koalicioni pas zgjedhori partive LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje e ka kundërshtuar idenë presidentes Atifete Yahyaga që zgjedhjet të shihen si alternativë e fundit e daljes nga kriza rreth formimit të institucioneve. Kronikën mbi këtë temë na sjell Ziadin Gashi.
Koalicioni i partive LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje sërish ka dalë kundër opsionit të organizimit të zgjedhjeve të reja si mundësi për daljen nga kriza rreth formimit të institucioneve. Qëndrime kategorike kundër zgjedhjeve përfaqësojnë sidomos LDK dhe AK. Përkundër mesazheve alarmuese që presidentja Atifete Yahyaga u ka drejtuar leadershipeve partijake se kriza e brendshme politike po luhat edhe partneritetin e Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare, dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë, megjithatë, nuk po pranojnë të lëvizin nga pozicionet fillestare. Pas një takimi që koalicioni pas zgjedhor mbajti gjatë ditës së sotme, lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i kandiduar i këtij koalicioni për postin e kryeministrit, ka thënë se qasja e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi po e mban pen konstituimin e institucioneve. Haradinaj e ka kundërshtuar edhe paralajmërimin e presidentes Yahyaga se nëse nuk arrihet një zgjidhje, vendi mund të shkojë edhe në zgjedhje. Ai ka thënë se Yahyaga mund të vendosë për vete, por jo edhe për deputetët.
Po shiqoni, presidenti mund të vendosë për vete, por jo për zgjedhje, se bëhet fjalë për 2/3 të deputetëve që nuk kërkojnë zgjedhje. Pra, askush s'e ka këtë mundësi me i quajë deputetin zgjedhje. Ata vetë vendosin, a me shkua janë zgjedhje, ka shumë njës parlamentare, s'ka zgjedhje, është një bluff, i atyne që e përmenin, koti është.
Zgjidhja që koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ka ofruar për formimin e institucioneve, megjithatë, nuk po arrin të zbatohet pasi që ka probleme procedurale kushtetuese. Fillimisht, ky blok pretendon të marrë në drejtim postin e kryetarit të kuvendit, por ky post, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, i përket grupit më të madh parlamentar që ka dalë nga zgjedhjet, që në këtë rast nën kupton Partinë Demokratike. Nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjykata kushtetuese do të duhet të sqaronte tutje vendimin e vet, nga që e sheh si të padrejtë që shumicës parlamentare të mohohet e drejta e formimit të institucioneve.
Mundësia e parë është që presidentja vet të kërkon një qartësim, e dyta do të kishte qenë kërkimi i qartësimit nga ana e deponuesit të ankesës, do të thotë nga ana e PDK-s, por duke pas parasysh që deputetët tashmë janë të betuar dhe janë fuqi plot, atëherë edhe një numër i deputetëve do të ketë mundësi që të bën kërkesë në gjykatën kushtetuese për qartësimin e procedurave nga vendimi të cilën ka sjell.
Ngjashëm me liderin e AK-s, edhe nënkryetarja LDK-s Teuta Sahaçia e ka përjashtuar opsionin e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje. Po ashtu, ajo nuk e ka parë të nevojshme që koalicioni pas zgjedhor të ridefinojë marrëveshjen e brendshme, duke i lëshuar postin e kryetarit të kuvendit PDK-s për të përqendruar në formimin e qeverisë si shumicë parlamentare dhe në funksion të tejkalimit të krizës.
Koalicioni pas zgjedhor, LDK-a, Kënisma së bashku me Vetëvendosjen e ka një marrëveshje. Është marrëveshja parimore. Prandaj nuk mendoj që do duhej të hyej në akrobacione tjera, pasi shumica veç ekziston, ku në parim kërkohet që për të mirë të Kosovës do duhej që kësaj here PDK-ja të qëndron në opozit. Nuk mendoj që janë postet ato të cilat kanë qenë udhërëfyese tona.
Nisun nga pozicioni PDK-s, e cila si fituese zgjedhjeve nuk po arrinë të formoj institucionet e reja, dhe pozicioni blokut pasgjedhor i cili nuk po gjenë hapsir kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit dhe të cili nuk po e lëshon dot, presidentja Atifete Yahyaga së fundit u ka bërë me dije të dyja bloqeve se nëse zgjidhja nuk arrihet si alternative e fundit, mbeten zgjedhjet e reja. Për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja, më balancuar në prononcimet e saj është prezantuar në vazhdimsi Partia Demokratike e Kosovës, e cila asnjëherë nuk e ka përjashtuar këtë opsion, kurse nga bloku pas zgjedhor, lëvizja vetëvendosje në disa raste është treguar e gatshme edhe për zgjedhjet nëse ato shihen si opsion real për tekalimin e gjendjes së krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore nëse nuk të i kalohet situata krijuar pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Edhe zyrtarët qeveritar kanë pohuar se problemet buxhetore kanë filluar nga mesi këtij viti, por mund të shfaqen edhe më shumë nëse ngërçi politik vazhdon. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore nëse nuk tejkalohet situata e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, thon përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, sipas të cilëve, si pasojë e kësaj ka pasur edhe rënje të brutoproduktit vendor. Lidhur me rrezikun eventual buxhetor të hënën edhe presidentja Republikës së Kosovës Atifete Yahyaga, u ka bërë me dije liderëve të partive politike parlamentare rrezikun nga kriza jo vetëm institucionale dhe politike, por mbi të gjitha buxhetore dhe financiare. Para lajmërimet e presidentes për krizën eventuale buxhetore dhe financiare janë reale, thonë edhe zyrtarët e Ministrisë së Financave. Gzim Bajaku, këshilltari i ministrit në largim Besim Beçaj, pohon se problemet kanë filluar të ndihen nga koriku i këtij viti, mirë po ato do të shfaqen edhe më shumë nëse vazhdon bllokada institucionale.
Aktualisht nuk kemi probleme me financimin e funksioneve themelore të vendit, pasi janë të siguruar mjetet financiare për paga, pensione dhe realizimin e projekteve të filluara konform dispozitave ligjore në fuqi. Mirë po, vazhdimi më tepër i kësaj blokade do të përkeqësonte gjendjen, pasi që mos aprovimi i ligjit mbi buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 do të ishte një situatë shumë e keqe për vend.
Në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit paraprak. Problemet më të theksuara mund të paraqiten në muajin mars të vitit të ardhshëm nëse deri në atë periudhë nuk miratohet buxheti i vitit. Por kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Afet Gërxhaliu për Radio Evropa e Lirë thotë se për shkak të ngërçit politik, viti 2014 ka qenë i dështuar në aspektin ekonomik dhe kjo mund të ndikojë edhe në vitin e ardhshëm. Si pasojë e kësaj, Gërxhaliu thotë se do të ketë edhe rënje të nivelit të brutoproduktit vendor nga 7 miliardë dollar.
Jemi dëshmitar të asaj që shumë agjencione të rëndësishme dhe bordet e tyre janë të pakompletuara dhe kur kriza i shtohet edhe fakti që jemi në fund të vitit dhe duhet të bëhet, do thot, planifikimi buxhetor për vitin 2015, atëherë lirish mund të thuhet që viti 2014 ka qenë vit i dështuar ekonomikisht, por brenga më e madhe e komitetit biznesit dhe e odës ekonomike është që si duket këto pasoja do të reflektojnë dhe do të barten edhe në vitin 2015.
Gërxhaliu ndërkaq pohon se kolapsi ekonomik mund të shkaktojë çdo proces pozitiv të ndërtuar gjatë 14 viteve të fundit. Ai madje përmend se në mungesë të rishikimit të buxhetit të këtij viti, nga muaji i shkurt edhe punëtorët mund të mbesin pa paga.
Nëse nuk do të ketë rishikim dhe planifikim buxhetor, atëherë e maksimumi që mund të paguhen pagat për shërbim civil do të jenë, do të thotë, deri në shkurt të vitit 2015 dhe vërtet më vonë do të jetë shumë e vështirë edhe përmes një ligji për situata të jashtëzakonshme, por një gjë e tillë nuk i bën nder Kosovës, nuk i bën nder imazhit të saj dhe duhet vërtet të mendohet shumë atë për Kosovën.
Ndryshe në bazë të procedurave ligjore e fundit tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të tetorit duhet të miratohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndërkaq kryeministrin e largimit Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në profilin e tij Facebook ka thënë se janë në fazën finale të përpilimit të buxhetit të vitit 2015, i cili sipas tij është i vetmi në rajon që vazhdon të rritet në bazë të zhvillimit të ndjeshëm ekonomik të Kosovës. Sipas tij, buxheti është i bazuar në rritje ekonomike prej 4.6% dhe me vlerë totale prej 1 miliardë 670 milion euro, ka shkruar mes tjerash Thaçi në Facebook. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në një temë sociale në vend, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të varen nga parate familjarëve të tyre të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Shuma që çdo vit hyn në Kosovë nga emigrantët është rreth 600 milion euro, shumica të cilave shpenzohen në konsum ditor. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar në familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqendjen e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore është rreth 600 milion euro, që do të thotë se brenda një periudhe 10 vjeçare, remitencat kanë kaluar shumën prej 5 miliardë euro. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, tregon për Radion Evropa e Lirë se remitenca gjatë këti viti kanë shënuar ngritje, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në tremujorin e dytë të këti viti, dërgesat e emigrantëve kapin shumën e 291 milion euro. Sipas analizave të Bankës Qendrore të Kosovës, ky trend i remitencave, tregon Havolli, do të vazhdon edhe në 5 vitet e ardhshme.
Po BÇK ka kryer analiza të kopaskoshme përfshi edhe për trendin e remitencave se kur pritet të binë ato, mirëpo aktualisht jemi ende në një fazë ku diaspora kosovare është duke u rrit, kështu që në një periudhë afatmesme, pra për një periudhë më tepër se 5 vjeçare nuk pritet që të ketë ndonjë rënje shumë të madhe, edhe presim në fakt që të vazhdojmë një stabilitet ose me një ngritje të lehtë për periudhën e ardhshme.
Të dhëna tregojnë se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit. Ndërkohë 22.4% prej tyre pranojnë remitenca prej familjarëve. Këto mjete, tregon Havolli, kryesisht janë shpenzuar për konsum ditor.
Fakt BÇK ko pas kohë bën analiza në lidhje me shpenzimet e remitencave, mirë po duhet ta kemi parasysh se remitencat në fakt dërgohen për të financu konsumin e ekonomive familjare. Dhe dërgohen në shumat vogla gjatë muajve, për shembull nëse themi se një emigrant mund të dërgoj 200-300 euro për familjen e ti, kështu që është vështirë edhe të transferohen për shembull nga konsumi për investime, pasi që vetë destinimi i tyne është fillimisht për konsum.
Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepin në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se parate dërguara nga emigrantët kosovar për vite kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë në Kosovë, pasi që në të kundërtën, si shtekson Rexhepi, pa këto para, shumë familje do të kishin vështërsi në përmbushjen e nevojave elementare për jetë.
Kur kemë parasysh strukturën e shpenzimit e remitancave, atëherë do të jetë shumë e qartë se kjo është shtylla kryesore, apo mbështetja kryesore, s'ka kupse niveli i varfërisë mbetet këtu që është, pse nuk është më se nuk është më rënd. Është shumë tregues flasin se remitancat kryesisht përmes tyre financohet nevojat elementare të familjeve kosovare, që do të thotë janë shpenzime për të mbajtur gjallë familjet që përfitojnë prej tyre.
Sipas ulëmtimeve të bëra, thuhet se Kosova është ndër vendet me më së shumti dërgesa të pranuara. Remitencat llogaritet se përbëjnë 18% të bruto produktit vendor. Për të orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të krijohen para kushte. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi thekson se mënyra e shpenzimit të remitencave është dashur të drejtohet më ndryshe, jo aq shumë prej vullnetit të dërguesit apo pranuesit, por duhet të ketë ligje apo forma tjera. Rexhepi e quan mjaft shqetësuese që as 10% e këtyre mjeteve që vijnë nga emigrantët nuk investohen në ndonjë ndërmarrje të vogël apo të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tek ndeshja në Beograd ndërmjet kombëtarës së futbollit të Serbisë dhe kombëtarës të futbollit të Shqipërisë, në ngjarje kjo e cila në Kosovë po vlerësohet më shumë se një lojë sporti. Qytetarët, shumica të rinj, thonë se kjo ndeshje po nxit emocione tek ta. Ekspertët e futbollit vlerësojnë se emocionet e tilla mund të barten edhe në fushën ku zhvillohet takimi, por kjo do të jetë në aspektin sportiv duke dëshiruar fitoren. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndeshja e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila luhet në mbrëmjen e të martës në Beograd, e vlefshme për kualifikimet për kampionatin evropian të futbollit të Franca 2016, është tema kryesore për të cilën flasin dashamirët e futbollit në Kosovë. Madje edhe ata që nuk e përcjellin këtë sport në vazhdimsi, ndeshja në Beograd paraqet një ngjarje të cilën do ta përcjellin me shumë vëmendje, por edhe me shumë emocion, e vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës. Në Prishtinë shumica kafeterive kanë vendosur ekranet e mëdha në mënyrë që kjo ndeshje të përcillet nga mysafirët. Në organizimin e komunës së Prishtinës, transmetimi drejt për drejt i ndeshjes do të bëhet edhe në qendër të qytetit përmes një monitori gjigant. Orik Dranqolli, një i ri nga Prishtina, thotë se takimi ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë është një takim i veçantë i cili përcillet me shumë emocione.
Takimet e kombëtarëve gjithmonë i përcjellin, veç sot është diçka, një emocion pak më i madh, më i veçantë, kisha pas qef me fituar 1-0 për Shqipërinë.
Ekuran Shehu nga Ferizaj, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se po e pret fitoren me Shqipërisë, edhe pse do të kënaqej edhe me rezultatin e barabartë.
Ka më bëti fëzëri për Shqipërinë deri në fund. Kena e po besoj dikon lokal, më në lokal, besoj që në Ferizaj e këshirë me lëkë. Që është një emocioni veçantë, besoj.
Takimin në ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë e vlerësojnë të rëndësishme edhe ata që shumë rrallë shikojnë do një ndeshje futbolli. Blerona Shala, studente ekonomisë, thotë se nuk e përcjell futbolli në përgjithësi, por ndeshja në Beograd sipas saj është e parezistueshme për tu përcjellë.
Patjetër që do ta shikoj në televizor me siguri, normal që është emocional për shkak se historia me Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë është shumë e gjatë dhe shumë po shpresoj që i mundin serbët.
Dibran Osmani është student i kimisë inxhinierike dhe dashamir i futbollit. Ai vlerëson se ndeshja Serbi-Shqipëri te i kalon suazat e një ndeshje sportive të zakonshme në kualifikime.
Është më shumë se loj, për se në shqiptar do të më konë qashtë. Në shtë fushë jena rival me ta, kupton.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Albana Kadria, studente në Universitetin e Prishtinës.
Ma shumë ka emocion, se une nuk e përcjellë shumë futbolin, po është puna që pulun me Serbint. E nuk është shumë mati që kemi pas përvojt keqe prej qimve, me thonë kështu, edhe normal që kena dëshirë shumë me fitu Shqipnia.
Fizri Hyseni nga Podujeva vlerëson se për momentin emocionet e qytetarve mund të arsyetohen nga pikë shikimi shqiptarve të Kosovës, por sipas tij ndryshimet pritën në të ardhmen.
Mos pari kemi të bëjmë me kombëtaren e Shqipërisë, e dyta kemi të bëjmë me një kundërshtar që pak a shumë ende na trajton si komb që nuk meritojmë as në sport të jem prezant në arenën ndërkombëtare.
Por si shihet disponimi i qytetarëve për ndeshjen Serbi-Shqipëri nga pikë vështrimi një profesionisti të futbollit? Ramiz Krasniqi, ish futbollist dhe trajner i futbollit, thotë se emocioni i ngjashëm mund të ketë efekte psikologjike edhe në fushën e futbollit.
Situata e tensionuar, sigurisht, një pjesë e madhe, më thonë 80% futbollistëve nga Shqipëria janë kosovarë, edhe sigurisht që nuk do të jetë e njëjtë sikur ta luajë një ndeshje në Belgjikë ose në Francë ose në Itali. Sigurisht do të ketë emocje, por nga ana tjetër duhet të përgatiten nga aspekti psikologjik, të jenë stabil, edhe këtë ato aftësitë e tyre që do të thotë atë mllëfin e tyre ta zbrazin në fushë nga aspekti sportiv.
Ndryshe, Federata Serbe e Futbollit e ka cilësuar takimin Serbi-Shqipëri me rrezik të lartë dhe ka kërkuar që në Beograd të mos udhtojnë tifozët e kombëtarës shqiptare. Ky vendim është marrë edhe pas rekomandimeve të ngjashme nga Federata Evropiane e Futbollit, UEFA, por megjithatë një numër i tifozëve nga Prishtina të njohur si plisat patën paralajmëruar se do të shkojnë në Beograd për të mbështetur me tifozllëk kombëtarën shqiptare dhe tashmë kanë publikuar fotot e tyre në rrjetet sociale ku ata thonë se janë bërë në kryeqytetin e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kronikat që shfaqem deri më tani, por edhe lajmet e tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisionin e vazhdojmë me materiale kryesisht nga rajoni dhe bota. Mbi 45.000 qytetarë të Maqedonisë kanë aplikuar për të përfituar nga një vendim i qeverisë për shlyerjen e borxheve. Ata thonë se të ardhurat e ulta dhe papunësia i kanë pamundësuar për të paguar faturat e ndryshme. Ekspertët në anën tjetër thonë se popullata ka nevojë për punë dhe jo për falje të borxheve. Nga Shkupi na sjell detajet Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë për shlyerjen e borxheve për disa kategori të qytetarëve ka hasur në jon të madhe në mesin e atyre që për shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur të paguajnë faturat e energjisë elektrike, të ujit apo të shlyejnë obligimet kreditore ndaj bankave. Afati i paraqitjes së kërkesave ka skaduar të hënë, ndërsa sipas të dhënave të para, mbi 45.000 qytetarë kanë aplikuar për të përfituar nga vendimi i qeverisë, i cili nga njohësit të çështjeve ekonomike është vlerësuar më tepër si mas populiste, sesa si angazhim i saj për të dalë në ndihmë familjeve në gjendje të rëndë sociale. Qytetarët thonë se papunësia dhe të ardhurat e ulta mujore kanë bërë që të mos jenë në gjendje të paguajnë faturat për vite me radhë.
Kur me gjithë paguash, që 30 vjet nëntin për punësim kërkojmë punë, veti shtati skapo.
Thotë Zymer Feratin nga Shkupi, ndërsa një tjetër banor thotë se e ka të vështirë të shlyejë detyrimet pasi jeton me ndihmë sociale.
Me ndihmë sociale çish. Si të paguim rrim, kështë ujë, duhet paguish këtë tatime dhësë, edhe punë, lipim s'ka.
Ja zgo prima minimum më të 7.000 di penzija, ato ku mi se si të smet kiri dovnë dhe gi platjam.
Unë marë pension minimal prej 7.000 denar apo 110 euro, me të cilat e mund të shlyej vetëm faturat nëse i paguaj regullisht, por është tim nuk mbetet as një denar, nuk kemi zgjidhje tjetër, pos të heqim dorë nga pagesa e faturave. Jo që duam këtë të bëjmë, por jemi të detyruar, thot Zorica, një grua e moshuar.
Aja se nga dëvëm të këtë bitit, vladava reshi.
Shpresoj se do të ne i shlyejmë borxhet pasi jemi pa punë, marë një ndihmë sociale që nuk del as për kafshatën e gojes, thot një tjetër qytetar. Osmani, një tjetër banor i Shkupit, thot se gati 40 vjet vazhdimisht katrokitur në dyert e entit për punësim, por asnjëherë nuk ka arritur të gjej punë dhe tani ka ardhur në situatë aplikoj për faljen e borxhit nga ana e shtetit.
Në entreprenësim jam pinë 69-ën. Enti për punësim, një ditë nuk e pa ato dhe s'më thuat e ej, hajde të të punësojna. Vetën jam 10 jam shpej.
Kërkesat e paraqitura nga ana e qytetarëve nuk do të thotë se edhe do të pranohen. Ato do t'i nënshtrojë një komisioni të posaçëm, i cili do të vlerësojë nëse ata i plotësojnë kushtet, të cilat janë të shumta, gjë që sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk përjashtohet mundësia e refuzimit të tyre. Ata thonë se masa e qeverisë më tepër mund të vlerësohet si populiste, sesa si brengosje e saj për fatin e kësaj kategorie të qytetarëve. Ilija Cevski, profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se numri prej mbi 45.000 kërkesave tregon gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet qeqeria në Maqedoni. Kjo flet se një kategori e caktuar e popullatës në Maqedoni përballet me mungesën e kushteve më elementare për jetë. Ata nuk mund të paguajnë faturat e rrymës e ujit. Kjo është një pasqyrë vërtet e dhimbshme, thot Acevski, duke shtuar se masa e qeverisë nuk i zgjidh problemet e tyre, por ajo do të jetë vetëm se në shërbim të partive në pushtet, të cilat e këtë e kishin paralajmëruar edhe gjatë fushatës së parazgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim një sjellim një kronik mbi sëmundjen Ebola, nga e cila kanë vdekur mbi 4.000 njerëz kryesisht në Afrikën Perëndimore. Gazeta New York Times shkruan se ritmi i ndihmës ndërkombëtare për të trajtuar këtë virus duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Gazeta shkruan se ka mundësi reale që virusi të përhapet në pjesë tjera të Afrikës, por edhe në kontinente të tjera. Dëgjojmë në minutat vijues një përmbledhje më të gjerë të këtij shkrimi, përgatitur nga Valona Tel.
Ditët e fundit kanë sjellë dy zhvillime alarmante në luftën kundër ebolës, shkruan New York Times. Fushata kundër epidemisë në Afrikën Perëndimore si mënyra vetme për të parandaluar përhapjen e virusit në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera ka dështuar. Dhe zbulimi se një infermiere, e cila ka trajtuar një pacient me ebola në Dallas, është infektuar edhe vetë, ngre dyshime për gatishmërinë e spitaleve amerikane për të trajtuar pacientët me ebola, shkruan gazeta. Si pasaj deklaratët e zyrtarëve shëndetësor se çdo spital ka një njësi të izolimit për të trajtuar pacientë të tillë, nuk shihen më me optimizëm. Deri më tash, rreziku më i madh qëndron te mundësia shumë reale që virusi të vazhdoj të dalë nga kontrolli në Guine, Liberi dhe Sierra Leone dhe nga atje të përhapet në pjesë të tjera të Afrikës apo në kontinentet të tjera, duke hapur edhe një gamë të gjerë të rrugëve për njerëzit infektuar që të arrijnë në Shtetet e Bashkuara. New York Times kujton se shumë vende dhe organizata ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë premtuar para, pajisje dhe fuqi punëtore për të luftuar epidemin në Afrikën Perëndimore. Por ndihma ka arritur ngadalë te vija e frontit, duke I lënë punëtorët shëndetësor me shumë pak shtretër për të akomoduar të sëmurët, shkruan gazeta. Në Sierra Leone, zyrtarët shëndetësor kanë miratuar një politikë të re të trajtimit të pacientëve në shtëpitë e tyre, duke shpërndar barna kundër dhimbjeve dhe dorëzat të qindra familje. Por nëse një infermierë në Dallas e veshur me veshje mbrojtëse nuk ka mundur të I shpëtojë infektimit, është vështirë të besohet se familjarët më pak të mbrojtur në Sierra Leone do të ikin infektimit nga një pacient me ebola në mesin e tyre, shkruan New York Times. Gazeta thekson se ritmi I ndihmës ndërkombëtare duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Kjo nuk është detyrë që mund t'ju lihet organizatave jo qeveritare të tilla si mjekët pa kufi, të cilët kanë bërë shumë, nëse jo më së shumti për vendet e goditura. Shtetet e Bashkuara kanë marrë rolin udhëheqës në ofrimin e ndihmës në Liberi, një vend me lidhje të gjata me SBA-n. Ushtria ka nisur të vendosë mira trupa në zonë për të ndihmuar ndërtimin e qendrave të reja të trajtimit, kryerjen e analizave laboratorike dhe trajnimin e punëtorëve të kujdesit shëndetësor. Por shumica kësaj ndihme nuk është realizuar ende. Obligimi I Shteteve të Bashkuara është më I madh se kaq. Presidenti Obama duhet personalisht të rrisë urgjencën e përgjigjes së SBA-s dhe nivelin dhe shpejtësinë e burimeve të ofruara, shkruan gazeta amerikane New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Turqi raportojnë se aeroplanet turq kanë bombarduar zonat e rebelëve kurd në jug lindje të vendit. Ushtria turke ka lëshuar një deklaratë duke thënë se forcat e armatosura vetëm u janë përgjigjur granatimeve nga rebelët kurd. Nëse konfirmohen, këto janë sulmet e para errore kundër rebelëve kurd, prej se grupi militant Partia e Punëtorëve të Kurdistanit ka shpallur armë pushim vitin e kaluar. Kurdët në Turqi kanë protestuar në disa qytete duke kërkuar nga qeveria që të ndërmarë aksione kundër militantëve të shtetit islamik, të cilët kanë rrethuar Kobanin, qytet me shumicë kurde në Siri. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të takohet sot me liderët e afro 20 vendeve për të diskutuar rreth strategjisë kundër militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Ky takim po bëhet për shkak të presionit ndaj koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të ndalur avancimin e grupit militant të shtetit islamik, I cili gjatë ditës së djeshme ka realizuar depërtime në provincën perëndimore Anbar në Irak dhe në qytetin e rrethuar Kobani në kufirin me Turqinë. Pritet që në këtë takim të marrin pjesë edhe përfaqësues nga Turqia. Udhëheqësi suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për krijimin e grupit militant të Shtetit Islamik me qëllim të thellimit të përçarjeve midis muslimanëve shiit dhe sunit. Khamenei ka thënë se Washingtoni dhe Britania kanë krijuar edhe Shtetin Islamik edhe Al-Qaiden për të shkaktuar ndarje dhe luftë kundër Republikës Islamike. Por tani, siç thot ai, grupet militante janë kthyer kundër tyre. Raportohet se antari I Parlamentit Evropian nga Kroacia, Toninu Picula, është zgjedhur kryetari delegacionit të këtij parlamenti për marrëdhënie me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën për 5 vitet e ardhshme. Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova ballafaqohen me sfida kërkuese serioze në ambicjet e tyre që me kohë të hyjnë në Bashkimin Evropian, tha Picula në një njoftim dhe ka shtuar se së bashku me antarët e tjerë të delegacionit do të ndihmojnë në realizimin e kësaj ambicieje. Ministri I jashtëm I Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se sanksionet e perëndimit ndaj Moskës nuk po ndihmojnë në zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Ai ka shtuar se sanksionet janë të dëmshme dhe jo ligjore dhe se Evropës do t'i kushtojnë afro 40 miliard euro këtë vit dhe 50 miliard euro vitin e ardhshëm. Ai nuk I ka shpjeguar burimet ose bazat e këtyre të dhënave, ndërsa ka shprehur keqardhje për shkatrimin e lidhjeve mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian që u është bashkuar sanksioneve. Zyrtarët e Afganistanit thonë se së paku 8 vet janë vrarë sot nga 2 sulme të ndara. Në provincën Logar janë vrarë 6 policë, ndërsa 2 civil janë vrarë pas një sulmi me bombë në kryeqytetin Kabul. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë talibanët. Këto 2 sulme u bën një ditë pas përleshjes së armatosur në provincën Sar e Pul, në të cilën janë vrarë 23 militantë dhe 14 pjesëtar të forcave të sigurisë së Afganistanit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e radhës mund ta dëgjoni në orën 21. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.